На важнасць аўтэнтычнай прысутнасці святароў для развіцця хрысціянскага жыцця звярнуў увагу ўдзельнікаў генеральнай асамблеі святарскага брацтва місіянераў святога караля Барамея папа Бенедыкт XVI, прымаючы іх сёння на аўдыенцыі ў Ватыкане. Святай Отец нагадаў аб тым, што хрысціянскае святарства не з'яўляецца самамэтай, але было заснавана Хрыстом, каб служыць жыццю касцёла. Ён адзначыў, што святарства гэта вельмі прыгожае і ўнікальнае пакліканне ў касцёле, якое падкрэслівае прысутнасць Хрыста, таму што бярэ ўдзел у яго вечным святарстве. Наяўнасць святарскіх пакліканняў – гэта дакладная прыкмета ісціны і жыццяздольнасці хрысціянскай супольнасці. Бог кліча ўсіх у тым ліку да святарства. Не існуе рэальнага і прадуктыўнага росту ў касцёле без аўтэнтычнай святарскай прысутнасці, якая яго падтрымлівае і сілкуе, сказаў папа. Бенедыкт XVI падкрэсліў важнасць адукацыі да глыбокай медытацыі і малітвы, перажываных як дыялог з воскрослым панам, прысутным у сваім касцёле. Звярнуў увагу на вывучэнне тэалогіі, якая робіць магчымае спатканне хрысціянскіх ісцін у форме сінтэзу, звязанага з жыццём асобы і супольнасці. Пантыфік таксама нагадаў пра важнасць сумеснага жыцця святароў, іх узаемнай падтрымкі, досведу супольнага характару служэння Хрысту. З Хрыстом і братамі кожны святар можа знайсці неабходныя сілы, каб клапаціцца пра людзей, каб рэагаваць на духоўныя і матэрыяльныя патрэбы, каб навучаць з дапамогай пастаянна новых словаў, практыкаваных любоўю, вечным ісцінам веры, якіх прагнуць таксама нашы сучаснікі, сказаў Бенедыкт XVI, звяртаючыся да ўдзельнікаў Генеральнай асамблеі святарскага брацтва місіянераў святога караля Барамея.